my aj dnes tu na tomto mieste spolu sa chceme zastaviť a vnoriť sa do tohto veľkopiatkového posolstva a načúvať im v duchu Božom. Keďže ide v nejednom prípade o spievané modlitby, chcem vás takto na úvod požiadať a poprosiť, aby ste netlieskali po jednotlivých piesňach, ale radšej sa stíšili za ten čas k tichej modlitbe a k osobnému rozjímaniu. Taktiež chcem všetkých poprosiť, aby ste si ešte teraz pred začiatkom vypli mobilné telefóny, aby nás potom ich zvonenie nerušilo a nerušilo aj ostatných pri osobnom rozjímaní a počúvaní. Taktiež ešte jeden oznam pre rodičov s deťmi. Dnes besiedka počas tejto bohoslužby nebude. Tak ako sme tu spoločne zídení, máme nádej, že Pán Boh tu bude s nami. A to nie ako nejaký hosť, ale ako ten najdôležitejší. Ako ten prvý, ktorý sem patrí, ktorého očakávame. A naše srdcia túžia aj dnes po jeho blízkosti. Preto nás chcem pozvať všetkých, ako sme tu, aby sme k nemu prišli. Môžeme požiadať o jeho požehnanie. Urobme tak v modlitbe. Skloňme svoje hlavy a budem sa na úvod modliť. Pane, keď stojíme pred tým faktom, že ty si zomrel, a to nie je zomrel tak obyčajne, zomrel, pretože si bol chorý, alebo zomrel, lebo sa ti niečo nešťastné stalo, ale ty si zomrel preto, lebo nám sa niečo zlé stalo a čoho sme sa nevedeli zbaviť. A ty sám si sa rozhodol zomrieť preto, aby si našu vinu a náš hriech zmazal. Ďakujeme aj dnes, že si to urobil. Ďakujeme za to, že si išiel dobrovoľne. Nikto ťa nenútil, nikto ťa, Pane, nevoviedol, nebol to nejaký politický omyl. Naše hriechy ťa viedli na Golgotu, na kríž. A my dnes sa chceme zastaviť a chceme, Pane, rozmýšľať o tom, čo tvoja smrť, čo tvoja obeť znamená aj dnes pre naše životy, aj pre dnešok. Ďakujeme, že budeš tu s nami a ďakujeme, že svoje požehnanie dáš do každého srdca, ktoré sa ti otvorí a ktoré po tebe aj dnes zatúži. Amen. Amen. Prosím teraz o službu pašiového pásma spev okolu.
Lebo nie je to rozdielu. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Ale ospravedlňovaní sú zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krv.
Staň sa tvoja voľa.
Pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený. Ale kto sa postará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. A viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebečné miesto. Ponúkli mu víno s mirhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať. Keď ho ukrižovali, boli 3 hodiny. Jeho vinu označili nápisom Král židovský. Spolu s ním ukrižovali 2 lotrov, jedného zprava, druhého zľava. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, a počítali ho medzi zločincov. A tí, čo tade chodili, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili: Hej, ty, čo boríš chrám a za 3 dni ho vystavíš, zachráň sa! Zostup z kríža! Podobne sa posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a hovorili medzi sebou. Iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Kristus, král Izraela, nech zostúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili. Ešte aj tí ho potupovali, ktorých s ním ukrižovali. Keď prišla 6. hodina, nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. O 9. hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To je v preklade: Bože môj, prečo si ma opustil? A niektorí z tých, čo tam stáli, počujúc to, povedali: Aj hľa, Eliáša volá. A kto si pribehol, namočil húbku do octu a vložil ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: Nechajte ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby ho sňal. Ale Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha. A chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až do spodku. Bol vo svete a svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby súdil svet, ale aby ho spasil. Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemane, a riekol učeníkom: sadnite si tuto, kým odídem a pomodlím sa tamto. Vzal zo sebou Petra a oboch synov Zebedeových, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol im: veľmi smutná mi je duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to poodišiel trochu, padol na tvár a modlil sa takto: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Príduc k učeníkom, našiel ich spať i riekol Petrovi: či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo slabé. A zase odišiel a druhý raz modlil sa takto: Otče môj, ak ma toto nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené. Nechal ich teda, opäť odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. Potom prišiel k učeníkom a povedal im: vy len spíte a odpočívate? Aj hľa, priblížila sa hodina. Syn človeka je vydaný hriešnikom do rúk. Vstaňte, poďme. Aj hľa, priblížil sa môj zradca.
Prišiel z nebies k nám, iba on.
Nikto nie je ako on. V sláve nebies má svoj trón. Hrdina slávy vyvýšený. Takto zneli tie slova piesne, ktorá oznela ako posledná. Počkajte. Hrdina slávy? Tak to má byť správne? Vyvýšený? On je vyvýšený? Veď sme spievali doteraz a počúvali, ako trpel. A čítali, ako trpel. Ako bol ponížený. Není to nejaký omyl? Veď predsa to, čo si pripomíname na Veľkonočný piatok a v týchto udalostiach, predsa nemá s hrdinstvom veľa spoločného. Alebo s takým hrdinstvom, ako my očakávame. A predsa nás Boh chce učiť pri sebe samom, pri ňom samom, aj takémuto novému druhu hrdinstva. Niečomu, čo mu ťažko rozumieme ako ľudia. Hrdinstvu, ktoré je v paradoxe. Ktoré je v opaku. Pozrime sa teraz, bratia, sestry, milí hostia, do Getsemane. Do tej udalosti, ktorú sme počuli aj čítať ako poslednú, lebo práve tam tento hrdinský boj Ježíš začína naplno bojovať. Tam už začína ísť skutočne do tuhého. Keď sa prenesieme do tej situácie pod rúško tmy, medzi olivy, Ježiš presne vedel, čo ho čaká. Presne vedel, čo ho čaká v nasledujúcich hodinách. A táto skúsenosť a táto jeho vedomosť o tom, že vie, čo bude a čo príde, bola pre neho nadmieru bolestivá a znepokojujúca. Bolo to pre neho veľmi ťažké. Vo chvíli, keď vstúpil do Getsemanskej záhrady, nedokázal viac zadržať svoje emócie a preto sa o ne začal deliť so svojimi učeníkmi. Začal sa o ne deliť s Petrom, s Jakubom, aj s Jánom. Väčšinou, keď boli učeníci s Ježišom, zažívali ho pevného, zažívali ho rozvážneho, zažívali ho ako takého, ktorého žiadna otázka nedokáže zaskočiť a ktorého žiadna otázka nedokáže vyviesť z miery. Jednoducho, taký to bol Ježiš. A dokonca aj Peter, Jakub a Ján, traja učeníci, ktorí boli považovaní za najbližších Ježišových učeníkov, zažívali Ježiša, keď s ním boli iba oni, v plnej sláve. Napríklad pri vzkriesení dievčatka stotníka s menom Jairos. Alebo pri premenení pána Ježiša na hore premenenia. Takto ho zažívali oni. Teraz však nie. Teraz ho takého nezažívajú. Teraz už začína ten najtuchší boj. A Ježiš to vie. A preto jeho vnútro trpí. Preto jeho srdce trpí nadmieru. A preto volá so sebou učeníkov a zvlášť týchto troch jemu najbližších, aby boli s ním v tom najťažšom boji, ktorý ho čaká. Bdejte so mnou. Bdejte so mnou aspoň chvíľočku. Takto im hovorí rozrušený Ježiš, takto ich vyzýva. Bdejte, kým sa tu trošku pomodlím. Aj my veľakrát potrebujeme pomoc. Aj my veľakrát zažívame situácie, kedy nevládzeme sami niesť ich údel. Ktoré sú ťažké, kedy je naše vnútro rozrušené. Kedy potrebujeme niekoho po svojom boku. Potrebujeme človeka, aby nás prevádzal. Aspoň na chvíľku. Aspoň podržať ruku. Aspoň prejaviť spolupatričnosť. Aspoň darovať úsmev. Častokrát sú to veľmi ťažké situácie. Ježiš takúto situáciu zažíva. Učeníci však spia. Pospali. Možno preto, že sa dobre najedli. Možno preto, že ich zmohla cesta do Getsemanskej záhrady. A možno preto, že im bolo jedno, čo sa okolo nich deje. Nechávajú Ježiša samého. Aj my častokrát nechávame Ježiša samého. Aj my v mnohých situáciách pospíme. Otočíme sa mu chrbtom. Nikto nemohol vtedy Ježišovi pomôcť. Nikto mu nemohol pomôcť niesť to, čo mal niesť len on sám. Pretože len on sám mohol niesť viny a hriechy. Len on sám mohol byť baránkom, ktorý zoberie a vyniesie hriechy sveta na Golgotu. Nikto mu s tým nevie ani nemôže pomôcť. Je tiež veľmi dôležité pozrieť sa na Ježiša a vidieť ho, ako dáva najavo to, čo prežíva. Akým spôsobom svoje emócie vyjadruje. Doľahla na ňo hrôza a úzkosť, čítame v písme. To slovíčko, ktoré je tam preložené ako hrôza, naznačuje citový stav hlbokého rozrušenia, ktoré je vyvolané niečím, čo človeka veľmi metie a privádza ho do pomikova. A tento stav je častokrát sprevádzaný strachom, ba až hrôzou, dokonca až takým chvením fyzickým. Matúš, evanjelista, používa slovo, ktoré prekladáme smutný až na smrť, čo označuje silný pocit smútku, úzkosti a rozrušenia. A druhé slovo, ktoré používa zase evanjelista Marek, ktoré prekladáme ako úzkosť, vyjadruje veľmi jednoznačne úzkosť, rozrušenie a strach. Ježišov citový a fyzický stav dosahoval nové a nepoznané hĺbky nepokoja a neistoty. Zdalo sa, že pokoj, ktorý bol pre ňo charakteristický počas celej jeho služby, sa ako keby začínal vytrácať. Jeho miesto naplnil strach, nepokoj a neistota. Všimnime si, že toto všetko doľahlo na Ježiša, keď prišiel do Getsemane. Biblia nám nehovorí, prečo sa to takto stalo. Biblia nám neuvádza konkrétny dôvod tohto Ježišovho stavu. No na základe novozmluvného posolstva môžeme povedať tú pravdu, že to bol dôsledok toho, že tento Ježiš bol taký preto, lebo niesol hriech sveta. Lebo na jeho plecia začalo byť nakladané to, čo mal vyniesť na Golgotský vrch. Nebolo to teda zo strachu z toho, čo mu urobia ľudia. Nebolo to sklamanie z toho, že učeníci sa rozprchnú a že ho zaprú a že ho zradia. Bolo to preto, lebo aj môj hriech tam bol na ňom. Hovorí, moja duša je veľmi smutná až na smrť. Takýmto spôsobom Ježiš opísal učeníkom, ako sa cíti. Moja duša. Mohli by sme povedať inými slovami, ja sám. Čo znamená, že táto skúsenosť sa dotýka celej jeho bytosti, celej jeho osoby. Výraz smutná až na smrť je preklad slovíčka, ktoré zvyčajne označuje intenzívny, hlboký smútok. Intenzívny, hlboký žiaľ. Utrpenie. V tomto konkrétnom prípade, v tejto situácii, obrovská intenzita zármutku priviedla Ježiša do situácie na pokraj smrti. Už začínal trpieť údel, ktorý sme mali znášať my. Uvedomme si, že toto utrpenie som mal znášať ja a ty. Toto utrpenie a túto úzkosť a toto rozrušenie malo byť na mojich pleciach. Nemal ho niesť Ježiš. On tam nebol preto, že by ho tam dohnali jeho vlastné chyby alebo nejaké ľudské omily, ktoré by v živote urobil, nejaké pošmyknutia alebo také vlastné ľahké riešenia, ktoré častokrát robíme v svojom živote my. On tam bol preto, lebo videl moje chyby. Lebo vedel o mojich omyloch. On tam bol preto, lebo ty a ja sme mu jasným spôsobom stáli za to, aby touto cestou išiel. Taký, aký som, taký, aký si. A pravdou je, že aj dnes mu za to stojíš. Pravdou je, že aj dnes si rovnako vzácny, rovnako vzácna pre neho. V záhrade Getsemane Ježiš používa metaforu kalicha, aby aj nám pomohol pochopiť, čo cíti a prežíva. Kalich sa v Biblii používa na označenie požehnania prijatého od Pána alebo spasenia, záchrany, ktoré nám ponúka. Oveľa častejšie však Biblia hovorí o kalichu a vzťahuje ho na Boží súd proti hriechu a hriešnikom. Ako na vyjadrenie Božieho hnevu, spravodlivého Božieho hnevu, ktorý si človek zaslúhuje. V takomto kalichu alebo pohári je víno Božieho hnevu a súdu proti jeho nepriateľom a je to jeho oprávnený hnev. Boží oprávnený hnev. A práve na takýto kalich súdu a hnevu Ježiš myslí, keď prosí Otca, aby ho od neho vzal, ak je to možné. Ježiš teda prosí a modlí sa. Jeho modlitba k Otcovi je namierená a opakovaná, trojnásobná. Otče môj, ak je tvoja vôľa, nech odíde odo mňa tento kalich. Otče môj, v ťažkej chvíli je pre nás prirodzené a normálne zopnúť ruky a volať. Bože môj, Otče môj, prosím, prosím. Otec však v tejto situácii mlčí. Jeho ústa zostávajú zatvorené. Odpovede sa Ježiš nedočká. Ježiš však vie, čo má robiť. Mlčanie jeho otca ho utvrdzuje, že má ísť po ceste, ktorú mu jeho otec vytýčil. A tak na smrť Ježiša neposielajú učeníci svojou zradou. Na smrť ho neposielajú ani Židia, ktorí sa vzbúrili. Na smrť ho neposlali ani Rímania, ktorí tam vtedy vládli. Ale jeho otec, ktorý ho poslal na kríž. Preto Ježiš prežíva osamelosť. Opustili ho učeníci a mohlo by sa zdať, že aj Boh ho opustil. Túžil po spoločenstve, podpore učeníkov, ale to sa mu nedostalo. A teraz, keď zostal odkázaný sám na seba, prosí Otca, aby bol s ním, aby ho neopustil. Odpoveď, ktorú dostal z temnoty Božieho mlčania, však znela: neexistuje iná možnosť, ako zachrániť ľudské pokolenie. Neexistuje iná možnosť, ako zaplatiť za tony a miliardy hriechov, ktoré doliehajú pred tvár nebeského Otca. Ježíš sa dobrovoľne stotožnil s večným plánom záchrany ktorý bol pripravený od stvorenia sveta. A preto, ako poslušný baránok, vstal a išiel. Navzdory tomu, že sa priblížil jeho zradca. Navzdory tomu, že sa priblížila hodina jeho zajatia. Navzdory tomu, že sa priblížila jeho smrť, predchádzajúca utrpením a umučením. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa. Ako baránok vedený na zabitie. A neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Aj hľa, baránok Boží, ktorý sníma a berie na seba hriech sveta. On pre teba prišiel a pre teba mrel, aby bol aj tvoj spasiteľ. Nie je iný dôvod, prečo túto cestu Ježiš podstúpil. Lebo ťa videl a miloval. A za tvoj hriech zaplatil. Amen. Skloňme, bratia, sestry, milí hostia, teraz svoje hlavy k modlitbe. Pane náš, chceme vyjadriť vďaku v pokore a v bázni za obeť Tvojho Syna. Ďakujeme, že aj tento deň môžeme si to pripomenúť a môžeme svoje srdce otvoriť a Tvojej zvesti. o tom, že ty, Boh, veľký Pán, si dal všetko pre našu záchranu. Pane, my sme ti stáli za to, aby si poslal svojho jediného milovaného syna na smrť, na kríž. Ďakujeme, že takýmto mocným hrdinstvom si sa dokázal ako ten, ktorý si večná láska a ten, ktorý si milosť aj dnes pri nás. Ďakujeme, že aj dnes nás vidíš a že dosah toho Golgotského kríža, dosah toho diela, ktoré vykonal baránok Pán Ježiš Kristus, je aj dnes do našich životov. A tak túžime vyznať so slovami tej piesne, že si všetkým pre nás, že si všetkým pre mňa a že nič nechceme postaviť na vyššie miesto v našich životoch, ako si ty, Pane, ako je tvoje dielo, ako je tvoja obeť na kríži. Pane, skláňame sa pred tebou a vyvyšujeme tvoje meno, lebo si toho hodný. A ďakujeme v bázni a v ponížení, že si nás uznal za hodných tvojej priazne, tvojej obete. A ďakujeme, že to nie je len taký čin, ktorý sa raz odohral, ale má dosah aj do našej budúcnosti. Ďakujeme, že ním si nám otvoril nebo a že si ho otvoril každému, kto po tebe zatúži a kto v pokání pred tebou pokľakne. Ďakujeme, že nás pozývaš aj dnes, takých, akých sme, aby sme k tebe prišli a tú biedu, ten nepokoj, tú ťarchu, ktorú si nesieme, mohli zložiť tebe k nohám. Ďakujeme, že nás prijímaš takých, akí sme. Buď ti za to chvála a buď požehnaný v našich životoch. Prosíme teba, Svätý Bože, aby si mocnou svojou otcovskou rukou pôsobil v našich životoch. A my ti to chceme dovoliť. My ti to chceme umožniť. Nechceme ti to v tom zabrániť. Prosíme, aby si sa dokázal v našich životoch a aby si dokázal svoju moc. Buď ti chvála, buď ti sláva. Aj počas tieto dni, keď sa zastavujeme a pripomíname si tvoju obeť na kríži. Amen. Amen.
Aleluja, nech večná chvála.
On je nádherný a pozýva aj dnes nás, aby sme sa pripojili ku chvále. Aj keď dnešný deň môže sa zdať a aj oprávnenie je pochmúrny a smutný z toho dôvodu, čo Pán Ježiš Kristus musel vytrpieť za nás. Predsa len my pozeráme dopredu v nádeji, že na tretí deň už to tak nebude. Že už hrob bude prázdny. A preto pri tejto poslednej piesni, ktorá zaznie, chceme spoločne sa pripojiť aj ku chvále a chceme spoločne svoje srdcia zjednotiť k vďake za to, že Božia moc a Božie pôsobenie sa neskončilo na Veľký piatok, ale Božie pôsobenie pokračovalo aj v nedeľu a Božie pôsobenie pokračuje aj dnes, aj v našich životoch. Budeme spievať pieseň Pána chváľ, každý ho chváľ, nech všetko, čo je v nás, ho chváli. Pána chváľ, každý ho chváľ, nech srdce aj myseľ ho chváli. Mal by byť ten text aj premietnutý, tak ak naše srdce, či naša myseľ, alebo celý náš človek má takúto radosť a chválu, môže sa pridať ku spevákom pri tejto záverečnej piesni. Po tejto záverečnej piesni potom prosím, aby sme sa postavili a ukončíme toto pašijové zhromaždenie udelením požehnania. Aby sme sa postavili a príjmime požehnanie. V ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Lebo Boh za dobre uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je na nebi, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Nech je s nami milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účasť Svätého Ducha. Amen. Amen.